par kolkas ragu. Lasa Une Jansone. Sensenos laikos Šlīteris zilos kalnos dzīvojis jūras laupītājs Dāvids. Viņš ar saviem kuģiem braucis pa jūru laupījis. Kādreiz jūrā sacēlusies vētra. Mētātu pa jūru, vētra piedzinusi Dāvidu pie kādas saliņas. Pārgrušie cilvēki izgājuši krastā. Salā valdījis virsaitis Runo, kā vārdā sala saukusies. Runo bijusi skaista meita Līze. Runo bijis nelaimīgs, kad Dāvids uzkūlies. Lai nodibinātu draudzīgas attiecības, izrīkojas dzīres. Dzīreis negribējis rādīt Līzi. Dāvids izgājis un dārzā ieraudzījis Līzi. Dāvidam patikusi Līze un Līzei Dāvids. Vakarā viņi atkal satikušies dārzā un norunājuši, ka Līze brauks Dāvidam līdzi uz pili. To noklausījies Runo uzticības vīrs pastāst virsaitim. Runo uztraucies grib atrunāt Līzi, bet tā pasaka, ka mīl Dāvidu. Runo sasauc sapulci. Padomnieki iesaka uzlikt Dāvidam kādu darbu, ko viņš nevarētu veikt. Nolemj, ka Dāvidam jāuzceļ tilts pāri jūrai, lai uz Runo salu var tikt sausām kājām. Dāvids izgais dārzā sadusmojies. Paņemt Līzi ar varu Dāvids negribējis. Dusmās cirtis cepuri pie zemes un teicis, velns lai parauj. Pienācis velns un prasīs, ko var palīdzēt. Dāvids izstāstīs, ka viņam tāda lieta. Velns apsolīs nākt palīgā. Tilts jāuzceļ vienā naktī līdz gaiļiem. Dāvids to pastāsta Līzei. Līze apsola savā istabā dedzināt gaismu, lai redz virzienu kādā celt tiltu. Sarunu dzirdējusi aukle un atstāstījusi Runo. Ieslodzījuši Līzi pagrabā, lai tas tilts iznāktu šķīps. Velns ar cepuri no Šlīteris gravām nesis zemes, tāpēc tie ir tik nelīdzens. Velns strādājas ar tādu noteikumu. Ja uztaisīs tiltu, tad Dāvids ar dvēseli piederēs viņam. Aukle nelaiž Līzi laukā. Līzi pieskrējus pie loga un iekliegusies. Ai, dieviņ, nāc palīgā! Velns paķēra Dāvidu un aizrāvu zēli. Tā zemes tilts uz Runā salu palicis šķīps un nepabeigts.